sota.
And the splitting had worked.
Ja tämmöinen splitti, josta hän puhui aikaisemmin, oli tapahtunut.
The splitting that someone with paranoid defenses and homosexuality and transferences has.
Mikä tapahtuu tämmöisessä ihmisessä, jolla on tämä vainoharhaisuus ja siihen sitten rakentuva homoseksuaalisuus.
And there was two separate groups on our team suddenly.
Ja yhtäkkiä meidän tiimissämme oli kaksi erillistä ryhmää.
And this pain in me got so bad.
Ja se tuska minussa tuli niin pahaksi.
That I didn't sleep for 10 days.
Että mä en pystynyt nukkumaan 10 päivään.
Suddenly I was back in that place when I was 2 years old as an infant hurting.
Yhtäkkiä mä olin takaisin siinä tilanteessa, että mä olin 2-vuotias pikkulapsi ja mulla oli tämä valtava kipu.
And as Frank Lake talks about in his book, I re-experienced all the defenses of an infant in separation.
Ja niin kuin Frank Lake siinä kirjassaan puhuu, mä koin uudelleen kaikki ne pienen lapsen puolustusmekanismit siinä tilanteessa.
I was full of fear all the time.
Mä olin täynnä pelkoa.
If I was laying down, I could see my heart beating through my chest.
Jos mä makasin sängyllä, niin mä saatoin nähdä sydämeni hakkaavan rinnassani.
I was paranoid.
Mä olin vainoharhainen.
I'm fearful of everyone.
Pelkäsin kaikkia.
And the anxiety in me would go from being lodged in my genitals when I would feel extreme sexual feelings to up in my chest.
Ja se ahdistus ja kireys minussa oli vuorotellen sukuelimissäni, niin tunsin semmoista äärimmäistä jännitystä ja sitten se oli taas mun rinnassani.
And then there were periods of incredible rage.
Ja joskus koin valtavaa raivoa.
And without the sleep there were auditory and visual hallucinations too.
Ja koska en pystynyt nukkumaan, niin mä aloin kuulla ääniä ja nähdä kaikenlaista.
If you don't sleep for 10 days, your dream life starts slipping into your daily consciousness.
Jos sä et nuku 10 päivään, niin silloin ne sun unet alkaa tulla sun päivittäiseen tietoisuuteen.
And I had none of my homosexual defenses intact enough to resort to a homosexual fall. I had none of my homosexual defenses intact enough to result to a homosexual fall.
Näistä mun homoseksuaalisista puolustusmekanismeista ei mikään ollut enää niin koskematon, että se olisi johtanut homoseksuaaliseen lankeemukseen.
And finally this one fear that I had actually always feared, but I was pushed down, kept coming up.
Ja tämä yksi pelko, jota mä olin aina valtavasti pelännyt ja jonka mä olin työntänyt pois mielestäni, niin se nousi sieltä.
And the Lord used a story by Elizabeth Googe, an English novelist, to help me face this.
Ja Jumala käytti sellaista tarinaa englantilaisen kirjailijan Elizabeth Googen kirjoittamaa.
The book is called The Scent of Water.
Ja sen kirjan nimi on Veden tuoksu.
It's the story of a woman named Mary who has black depression.
Siinä on kertomus naisesta nimeltä Mary, joka kokee tämmöistä voimakasta syvää masennusta.
And then in the context of Mary's suffering, she meets a little Anglican vicar.
Ja kun Mary on tässä kärsimyksessään, niin hän kohtaa pienen anglikaani kirkkoherran.
And having suffered from the same thing that she has, he recognizes it in her.
Ja hän tunnistaa tämän asian, koska hän on kärsinyt siitä samasta.
And he says to her, "You're afraid of it, aren't you?"
Ja hän sanoo Marylle, "Sä pelkäät sitä, eikö niin?"
And she says, "How did you know I had this? I hide it like a thief."
Ja hän sanoi, "Kuinka sä tiesit, että minulla on tämä asia? Minä kätken sen kuin varas."
He says to her, "If you lose your reason, you lose it into the hands of God."
Ja sitten hän sanoo Marylle, että no jos sä menetät järkesi, niin sä menetät sen Jumalan käsiin.
She asks him, "Why does God let us suffer like this?"
Ja sitten hän kysyy, miksi Jumala antaa meidän kärsiä tällä tavalla?
He says to her, "My dear young lady, how should I know?"
Ja sitten hän sanoo, että voi rakas nuori nainen, kuinka minä tietäisin?
Job didn't know, but he repented in dust and ashes.
Ei Jobkaan tiennyt, mutta hän teki parannusta säkissä ja tuhassa.
then I remembered also that, and I remember having read, of course, in Habakkuk, in the first two chapters of Habakkuk, he asks, why do you tolerate wrong? Why do you allow injustice? This is what Habakkuk asks God.
Ja sitten myös muistin, kuinka Habakkukin kirjan kahdessa ensimmäisessä luvussa hän kysyy Jumalalta, että miksi sinä sallit vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta.
Or Christ on the cross.
Tai Kristus ristillä.
My God, why have you forsaken me?
Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Does God give a nice little compact theological answer?
Antaako Jumala sellaisen kauniin, tiiviin teologisen vastauksen?
So that you may be the penal substitutionary atonement for the sins of the world.
No, tietenkin siksi, että sinä voisit nämä maailman synnit sovittaa.
No.
Ei.
There are no simple answers to our sufferings or to Christ's.
Meidän kärsimykseemme tai Kristuksen kärsimykseen ei ole mitään helppoa yksinkertaista vastausta.
There is the problem of evil.
On olemassa pahan ongelma.
We simply name evil.
Me vain nimeämme sen pahan.
Evil exists.
Paha on olemassa.
It is the source of suffering in this world.
Ja se on kärsimyksen lähde tässä maailmassa.
And not God.
Jumala ei ole sen lähde.
You can make up nice little compact theologies about God's perfect will and God's permissive will.
Sä voit kyllä tehdä semmoisen hienon ja siistin teologian tästä Jumalan sallimuksesta.
But that's not going to comfort you in your suffering.
Mutta ei se paljon lohduta silloin, kun sä kärsit.
I'm sure there are, I mean, I studied these things and I guess there are two such things.
Mä olen opiskellut näitä asioita ja I guess
there are two such things as God's perfect will and his permissive will.
Ja uskon, että on olemassa tämä Jumalan täydellinen tahto ja Jumalan sallimus.
I don't find it particularly helpful.
Mutta ei se mua kauheasti auta.
And the scriptures only talks about one will.
Ja Raamatussa puhutaan vain yhdestä tahdosta.
I'll never forget when my friend's the Hargers little girl came down with leukemia.
Mä en koskaan unohda sitä, kun mun ystävien pieni tyttö sairastui leukemiaan.
And their pastor sent them a letter about the sovereignty of God and the permissive will, but not perfect will of God.
Ja sitten pastori lähetti heille kirjeen Jumalan kaikkivaltiudesta ja Jumalan täydellisestä tahdosta ja toisaalta Jumalan sallimuksesta.
And they were devastated.
Ja se täysin mursi heidät.
He never mentioned evil.
Pastori ei koskaan puhunut pahasta siinä yhtään mitään.
He never mentioned healing.
Hän ei puhunut mitään parantumisesta.
I said, throw that letter away.
Ja mä sanoin heille, että heittäkää se kirje menemään.
His intent is right to comfort you, but it's not helping you.
Hän varmaan yrittää lohduttaa, mutta ei se siltä kyllä kuulosta.
There's evil here.
Tässä on jotain pahaa.
Death was introduced into this world by Satan, not by God.
Kuolema tuli maailmaan saatanan tähden, ei Jumalan tarkoituksella.
Death hurts God.
Kuolema satuttaa Jumalaa.
The presence of evil in the garden is a mystery.
Pahan läsnäolo siellä puutarhassa, niin se on salaisuus.
Evil is a mystery.
Ja paha on salaisuus.
We're going to rebuke Satan and we're going to pray for the healing of your child.
Me nyt nuhtelemme saatanaa ja rukoilemme tämän lapsen parantumista.
And we had a battle for 3 years with that child.
Ja se taistelu sen lapsen kanssa kesti 3 vuotta.
Every time that child's white counts would go down, we would pray and seek God for them to go up.
Aina kun ne veriarvot laskivat, niin me etsimme Jumalan kasvoja ja rukoilimme.
One time we thought she was going to die.
Ja kerran luulimme, että hän kuolisi.
We said, Lord, we don't know how to pray, show us.
Ja sanoimme, että Herra, me emme tiedä kuinka rukoilla, mutta näytä meille.
We didn't know how to help, get her to pray with us. She was only 3.5 years old.
Ja hän oli vain 3.5-vuotias eikä pystynyt meitä auttamaan.
And we were interceding for her, and this is the prayer God gave us.
Ja me esirukoilimme hänen puolestaan, ja Jumala antoi meille tämän rukouksen.
I saw white flowers opening up.
Mä näin valkoisten kukkien avautuvan.
So, I knew how to pray.
Ja mä tiesin, miten rukoilla.
And I went and bought a plant, just like this, where some of the flowers were closed and some were open.
Ja mä menin ostamaan tällaisen kukan, jossa jotkut nuput olivat kiinni ja toiset kukat oli jo auki.
And I went to them and I said, I know how to pray.
Ja mä menin heidän luokseen ja sanoin, että mä tiedän kuinka rukoilla.
And we took this little girl in our lap.
Ja me otimme sen pikkutytön syliin.
And I held the flower pot before her.
Ja mä pidin sitä kukkaruukkua hänen edessään.
And I said, Hallie, there are little white flowers in your blood.
Ja mä sanoin hänelle, että kuule, että sun veressäsi on pieniä valkoisia kukkia.
And most of them are closed.
Ja useimmat niistä ovat kiinni.
But we need to ask Jesus to open them up.
Mutta meidän täytyy pyytää Jeesukselta, että hän avaisi ne.
Because the white flowers will make your blood happy.
Koska ne valkoiset kukat tekee sun veren iloiseksi.
Close your eyes and see the white flowers in your blood opening up.
Pane nyt silmät kiinni ja katso, kuinka ne valkoiset kukat sinun veressäsi avautuvat.
Children have the most incredible holy imagination.
Lapsilla on valtavan upea tämmönen pyhä mielikuvitus.
She had a miraculous increase of her white blood cells, and that's exactly what she needed.
Ja hänen valkoiset verisolunsa aivan ihmeellisellä tavalla lisääntyivät, juuri sitä hän tarvitsi.
And every time we petitioned God, she would receive a healing.
Ja aina kun pyysimme Jumalaa, niin hän parantui lisää.
And she got through all her chemotherapy and she's been free of the cancer for 3 years.
Hän selvisi siitä kemoterapiasta ja se lopetettiin ja hän on ollut terve nyt 3 vuotta.
We're told after 5 years that we can say she's healed according to medical authorities.
Lääketieteellisten näiden lähteiden mukaan meidän pitää odottaa 5 vuotta kunnes voimme sanoa että hän on täysin parantunut.
But back to the story of Mary and the scent of water.
Mutta sitten Maryn tarina siinä veden tuoksukirjassa.
Everybody who suffers asks why.
Kaikki jotka kärsivät kysyvät miksi.
Brenda and Gary were asking why is our firstborn child afflicted with leukemia.
Brenda ja Gary kysyivät että miksi meidän esikoislapsemme kärsii leukemiasta.
And I said I just don't know.
Ja mä sanoin että mä en tiedä.
But if we were going to lose that child to death, we were going to lose that child to death through prayer and through rebuking Satan.
Mutta mä sanoin, että jos tämä lapsi menetetään kuolemalle, niin ainakin siinä matkan varrella rukoillaan ja taistellaan vihollista vastaan.
And I remember asking why when all of this was coming up in me.
Ja mä muistan, kuinka mä itse kysyin miksi, kun kaikki se nousi minusta.
Why am I suffering again?
Miksi minä taas kärsin?
Why was my father a Nazi?
Miksi minun isäni oli natsi?
Why was my mother so terribly treated by the people in her country?
Ja miksi mun äitiä kohdeltiin sillä tavalla hänen omassa maassaan?
Why did we live in poverty?
Miksi me elimme köyhyydessä?
And I just cried out to God.
Ja mä huusin Jumalan puoleen.
And as I did, I realized that like Mary in the scent of water, I was afraid of losing my reason.
Ja tehdessäni niin mä tajusin, että mä pelkäsin niin kuin Mary tässä tarinassa menettävän järkeni.
This had happened once before when I had come out of denial and faced the evil, the real evil that is there in my father.
Tämä oli tapahtunut kerran aikaisemmin, kun mä olin lakannut kieltämästä asioita ja mä kohtasin sen todellisen pahuuden, joka oli minun isässäni.
I remember thinking, my mind is suspended somewhere between sanity and insanity. How could he have done what he did?
Ja mä ajattelin, että mun mieleni roikkuu jossakin ilmassa niin kuin mielenterveyden ja sit sen mielisairauden välillä. Miten mun isäni on saattanut tehdä sellaisia asioita?
How can he continue to do what he does?
Ja miten hän voi jatkaa sellaisten asioiden tekemistä?
And, I mean, the thinking was absolutely painful.
Ja sen ajatteleminen oli valtavan tuskallista.
And suddenly I said to the Lord, Lord, I am afraid that I'm going to lose my mind permanently.
Ja sit mä sanoin Herralle, että Herra, mä pelkään, että mä lopullisesti menetän järkeni.
And when the little priest says to Mary, how should I know? Job repented in dust and ashes. He didn't know why he was suffering.
Ja kun se pieni kirkkoherra siinä tarinassa sanoo Marylle, että mistä minä tietäisin, Jobkin kärsi ja kuitenkin hän teki parannusta.
He says to her, Mary, there are three prayers that you must pray.
Ja hän sit sanoi Marylle, että on 3 rukousta, joita sun tulee rukoilla.
Love your God is a Trinity.
Rakasta.
Sorry. Your God is a Trinity.
Sinun Jumalasi on kolminaisuus.
The prayer has 3 lines.
Tässä rukouksessa on 3 eri tämmöstä linjaa.
And 3 words each.
Ja jokaisessa on 3 sanaa.
They are Lord have mercy.
Yksi on Herra armahda.
thee I adore.
Minä palvon sinua.
Into thy hands.
Ja sinun käsiisi.
Lord, have mercy in my pain.
Herra, armahda minua kivussani.
Thee I adore, outwardly directedness. It's looking outside yourself, the second part of the prayer.
Eli minä palvon sinua, se suuntaa katseen ulospäin.
Into thy hands, it's giving your pain to the Lord, even while you're hurting.
Ja sinun käsisi, sä annat sen kivun Herralle silloin, kun sä tunnet sitä.
So facing this pathogenic secret of losing my mind.
Ja mä kohtasin tämän salaisuuden, syvän salaisuuden, joka minulla oli se pelko, että mä menettäisin järkeni.
I was laying on my bed.
Makasin sängylläni.
With my head hanging over my mattress.
Ja mun pääni roikku siellä patjan ulkopuolella.
And I said, this is it, my head's gonna fall off my body.
Ja mä sanoin, että nyt se tapahtuu, pää putoaa harteilta.
I was being a little dramatic.
Oli vähän dramaattinen.
Even in psychosis I'm dramatic.
Mä saan dramatiikkaa näihin psykooseihinikin.
And I said, Lord have mercy.
Ja mä rukoilin, Herra armahda.
Thee I adore.
Minä palvon sinua.
Into my hands. Into thy hands.
Ja sinun käsisi.
My head's gonna fall off into your hands, Lord Jesus.
Mun pääni putoaa sinun käsiisi, Herra Jeesus.
At least if I lose my head, I'm losing it into your hands.
Ainakin jos mä menetän pääni, niin se tulee sinun käsiisi.
And a little tiny bit of healing entered into me.
Ja minuun tuli tämmönen pikkumurunen paranemista.
So I went for a walk.
Lähdin kävelylle.
And suddenly I knew there was a choice I had to make in my suffering.
Ja yhtäkkiä tajusin, että mun täytyy tehdä valinta tässä kärsimyksessäni.
And for 5 years I lived in probably one of the ugliest places in all of America.
Ja 5 vuoden ajan mä elin varmaan Yhdysvaltain kaikkein rumimmassa kolkassa.
And I never got to know many of the people there because I was always in seminary and all of that.
Enkä mä koskaan oppinut tuntemaan siellä asuvia ihmisiä kovin hyvin, koska mä olin aina opiskelemassa.
But they're very simple-minded folks and a little backwards in this little town where I used to live. Simple-minded and backwards. They do everything in the most unusual and peculiar way.
Mutta siellä oli tämmöisiä yksinkertaisia ihmisiä, jotka tekevät asiat niin kuin kummallisilla tavoilla.
And I remember I used to always be annoyed with the way they always did things in this little broken-down steel town.
Ja se oli semmoinen vanha teräskaupunki ja mua jotenkin ärsytti se, millä tavalla siellä tehtiin asioita.
Like you would meet someone who was out of work.
Siellä saattoi tavata jonkun työttömän.
And you would say, well, you know, there are jobs in Pittsburgh.
Ja sitten sä ajattelit, että no onhan Pittsburghissa työpaikkoja.
It's only 25 miles away.
Se oli vain 25 mailin päässä.
And they would say, I live here.
Ja sitten he sanoivat, että mutta minä asun täällä.
I said, but it's only 25 miles away.
Mä sanoin, että no, mut Pittsburgh on vain 25 mailin päässä.
Yeah, I went there when I was a child, I remember.
Ja sitten he sanoi, että niin, kyllä mä muistan, mä kerran lapsena kävin siellä.
We didn't like it.
Ei me tykätty siitä.
We live here.
Me asumme täällä.
There's 40% unemployment in this town.
Ja siellä kaupungissa oli 40% työttömiä.
Half the buildings are boarded up.
Ja puolet niistä taloista on lankut ikkunoissa.
And so I remember being at the post office.
Ja mä olin kerran postitoimistossa.
And suddenly I saw one of these people that I had had such a conversation with.
Ja yhtäkkiä mä näin siellä tällaisen ihmisen, jonka kanssa mulla oli ollut tämä keskustelu.
And I remember realizing, you know, they've probably suffered like I'm suffering now.
Ja mä tajusin, että he varmaan kärsivät niin kuin minä kärsin nyt.
And suddenly I loved them.
Ja yhtäkkiä mä rakastin heitä.
I didn't even have to try.
Eikä mun tarvinnut edes yrittää.
I just loved them.
Mä vaan rakastin heitä.
And I knew I'd made a choice to love all along in my healing.
Mä tiesin, että mä olin kyllä tehnyt valinnan rakastaa tämän parantumiseni kuluessa.
But you know, now it was bearing fruit.
Mutta kun mä kannoin hedelmää.
And I went to church that Sunday. And we were taking the Lord's Supper together, as we'll do tomorrow afternoon.
Ja se tuotti hedelmää, se valinta. Ja kerran mä menin kirkkoon siellä ehtoolliselle.
And I brought an intention with me as I was going to take the Lord's body and his blood.
Ja mä toin mukanani sellaisen niin kuin aikomuksen sinne, kun mä nautin Herran ruumista ja verta ehtoollisen muodossa.
And then I went back to my seat after I'd received the communion, the Lord's Supper, and I sat there and I just prayed.
Saatuani ehtoollista mä menin istumaan paikalleni, istuin siellä ja rukoilin.
Lord of mercy, thee I adore into thy hands.
Herra, armahda minua ja minä palvon sinua ja sinun käsisi.
And I suddenly in the spirit I felt as if someone with very rough calloused hands wiped these tears from my eyes.
Ja yhtäkkiä hengessä mä tunsin, että semmoset karheat känsäset kädet tuli mun kasvoille ja pyyhki kyyneleet mun silmistäni.
And they were the hands of a carpenter.
Ne olivat puusepän kädet.
And it felt so real.
Ja se tuntui niin todelliselta.
And I knew that Jesus had come to wipe away my tears.
Ja mä tiesin, että Jeesus oli tullut pyyhkimään kyyneleet minun silmistäni.
That he was comforting me as I was mourning.
Tiesin, että hän lohdutti minua surussani.
And grieving.
Kun murehdin.
And suffering.
Ja kärsin.
And after that I received even more healing.
Ja sen jälkeen mä sain parantua vielä lisää.
I called one of my prayer partners, Phil.
Ja mä soitin Philille, joka oli yksi mun rukousystävistäni.
And he prayed for me.
Ja hän rukoili minun puolestani.
He showed me how I had internalized my father.
Ja hän osoitti mulle, että mä olin sisäistänyt oman isäni.
How my reaction to all pain and suffering like my father's rage.
Ja minun reaktioni kipuun ja kärsimykseen oli raivo niin kuin isälläni.
And I remember as we were praying this and there was this also this fear of abandonment in me through the separation from the separation anxiety.
Ja minussa oli myös valtava hylkäämisen ja yksin jätetyksi tulemisen pelko.
And as Phil was praying for me, this root of the fear of abandonment, which he saw as a black root that was wrapped around my spine.
Ja kun Phil rukoili minun puolestani, niin tämä hylkäämisen pelko, jonka hän näki sellaisena mustana juurena, joka oli kiertynyt selkärankani ympäri.
As he prayed to take that out,
kun hän rukoili, että se juuri tulisi pois.
And I renounced the bad internalized image of my father.
Ja mä sanouduin irti siitä pahasta sisäistetystä isäkuvasta.
I felt a demonic presence leave me.
Niin mä tunsin, miten semmoinen demoninen läsnäolo lähti minusta.
And after that prayer and that communion service,
ja sen rukouksen jälkeen siinä ehtoolliskokouksessa,
I slept through the night for the first time in 10 days.
Mä nukuin ensimmäistä kertaa läpi yön 10 päivään.
And then I wrote to Leanne and asked her forgiveness for the way I had sinned against her.
Ja sitten kirjoitin Leannelle ja pyysin häneltä anteeksi sitä syntiä, minkä olin tehnyt häntä vastaan.
And then later on, I also asked the gentleman who I had sinned against in that when that other person had piggybacked onto me and my transference onto him, this other man that I had raged against in this conflict, I went to him and asked his forgiveness.
Ja sitten tämä toinen mies, josta myös kerroin, joka oli ikään kuin mun reppuselässä tullut mukaan tähän tunteen siirtotilanteeseen, ja jota vastaan mä olin raivonnut ja jolle mä olin ollut hyvin vihainen, niin mä myös häneltä pyysin anteeksi.
An incredible personal and spiritual growth came out of this experience.
Ja siitä kokemuksesta tuli valtavaa henkilökohtaista ja hengellistä kasvua.
I think in the course of my walk with the Lord, it was one of the most significant healings I've ever received.
Ja mä uskon, että vaelluksessani Herran kanssa se on yksi kaikkein merkittävimmistä parantumisista, mitä mä oon ikinä saanut.
And really nobody prayed with the laying on of hands or anointing with oil.
Eikä kukaan silloin varsinaisesti rukoillut mun puolestani ja voidellut öljyllä ja pannut käsiä päälle.
You know, I don't believe that this means that this is the last time I'll ever suffer.
Mä en suinkaan usko, että se oli viimeinen kerta, kun mä koskaan kärsin.
But suddenly I don't care that much anymore.
Mutta yhtäkkiä sillä ei ole enää niin kauheasti väliä.
Because I know Jesus is there.
Koska mä tiedän, että Jeesus on minua varten.
And there's more to this life than hanging on to it and with tight fists to get so much happiness out of it.
Ja tämä elämä on paljon enemmän kuin se, että siitä yrittää rystyset valkoisina pusertaa mahdollisimman paljon onnellisuutta itselleen.
If I can suffer like this, so can you.
Jos minä voin kärsiä tällä tavalla, niin tekin voitte.
The early Christians did.
Varhaiset kristityt kärsivät.
And I honor you when I treat you as a person who I know can suffer in this way and come through it.
Ja mä kunnioitan sinua, jos mä kohtelen sua sellaisena ihmisenä, joka voi kärsiä tällä tavalla ja selviytyä siitä.
And there's been great joy come into my life since that time.
Ja sen ajan jälkeen mun elämääni on tullut valtavaa iloa.
And much of the depression that I've previously struggled with is just gone.
Ja hyvin paljon siitä masennuksesta, jonka kanssa mä aikaisemmin kamppailin, niin on lähtenyt.
This was about 3 years ago this all happened.
Tämä kaikki tapahtui noin 2-3 vuotta sitten.
It begins by telling your story to God.
Se alkaa siitä, että sinä kerrot tarinasi Jumalalle.
Which I know you've all begun to do already.
Minkä mä tiedän, että kaikki olette jo aloittaneet.
But you have to dialogue with God. You have to start keeping a prayer journal.
Mutta teidän täytyy olla vuoropuhelussa Jumalan kanssa ja kirjoittaa ylös niitä asioita.
And tell your story to another person too.
Ja kertokaa tarinanne myös toiselle ihmiselle.
But just once, just write it out and see what it's like. It doesn't have to be long, 3 or 4 pages.
Mutta ehkä edes yhden kerran kirjoittakaa se. Ei sen tarvitse olla pitkä tarina, 2-3 sivua riittää.
And the Lord will use that greatly.
Ja Herra käyttää sitä suuresti.
So I want you to put again your hand on your chest and just one up toward the Lord.
Mä haluan, että jälleen kerran panette kätenne rinnan päälle ja nostatte toisen Jumalan puoleen.
And I want you to focus out.
Ja keskittäkää huomionne ulospäin itsestänne.
And look up into heaven.
Katsokaa ylös taivaalle.
Through the ceiling into the evening sky.
Katon läpi iltataivaalle.
Up to Jesus.
Jeesuksen luo.
And then after you send your the eyes of your spirit toward him, just listen to your heart.
Ja kun olet asettanut hengen silmät häneen, niin kuuntele omaa sydäntäsi.
And let some of the pain and suffering travel from your heart up the arm that's extended toward heaven.
Ja anna osan sitä kipua ja tuskaa lähteä sydämestäsi ja mennä kättäsi pitkin ylös ja Jeesuksen puoleen.
And let it and see Jesus big above you and let it go into his wounded hands.
Ja katso, miten se menee Jeesuksen haavoitettuihin käsiin.
The wounds in his side.
Ja hänen kylkeensä.
The holes in his feet.
Ja hänen jaloissaan oleviin haavoihin.
He died to take that pain into his body.
Hän kuoli ja otti sen tuskan omaan ruumiiseensa.
And then let some of the resurrection power of Christ fill your heart. Let some light enter in to replace that darkness that's come up and out of you.
Ja ota sitten vastaan valoa ja ylösnousemusvoimaa sen pimeyden tilalle, joka on sinusta lähtenyt.
Lord, I thank you that even in the midst of suffering,
Herra, kiitos siitä, että kärsimyksenkin keskellä
you smuggle in your joy.
Sinä silti saat tuotua meille iloasi.
And Lord, I thank you that even in terrible suffering there is a resurrection to our suffering.
Ja kiitos, että hirveässäkin kärsimyksessä on myös ylösnousemus.
And joy to be known in you.
Ja ilo, jonka voi kokea sinussa.
And I thank you, Lord, that joy is entering into your people even now.
Ja kiitän Herra siitä, että sä annat sitä iloa näille omillesi tällä hetkellä.
Praise you, Jesus.
Ole ylistetty Jeesus.
Kolondalandila koriotai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that for many who have received healings this week has also strengthened them to face more of what's in their heart.
Kiitos Herra, että se parantuminen, jota monet ovat saaneet tämän viikon aikana, se on vahvistanut heitä ottamaan vastaan enemmän sieltä sydämestään nousevia asioita.
Thank you, Lord, that for for many who are here, they will just be leave full of joy.
Kiitos, että monet lähtevät täältä täynnä iloa.
Thank you, Lord, that we've all experienced this joy even this day.
Kiitos, että me olemme kaikki saaneet kokea sitä iloa jopa tänä päivänä.
And thank you, Lord, that there is healing and there is a balm for all the wounds in our heart.
Kiitos, että on olemassa parantuminen, on olemassa balsami kaikille haavoille meidän sydämessämme.
Even if we can't explain all the pain and suffering.
Vaikka emme pystyisi selittämäänkään tätä kärsimystä.
Thank you, Lord, for bringing peace now.
Kiitos, Herra, että tuot nyt rauhan.
Prepare us, Lord, after the break for another lecture.
Ja auta meitä valmistautumaan vielä yhteen luentoon.
Amen.
Amen.
We'll get back together at 8:30.
Tullaan 8:30 takaisin.
We're praying on misogyny or the hatred of woman.
Mä haluaisin nyt jonkun ajan ensin opettaa ja sitten rukoilemme. Ja tämä aihe on naisviha.
Misogyny is a Greek word.
Se on kreikan kielen sana, tämä misogynia.
And I think one of the reasons it's used and comes from the Greek culture is that historically in that particular culture there was a lot of misogyny, a lot of the hatred of women.
Ja uskon, että me käytämme tätä kreikankielistä sanaa usein siksi, ja se tulee siitä kulttuurista, koska sitä ilmeni paljon kreikkalaisten keskuudessa.
Historically, in society, when woman is devalued,
historiassa näemme, että tämmöisessä yhteiskunnassa, missä naiselle ei anneta arvoa,
and even hated,
tai naista jopa vihataan,
there is an increase in homosexuality,
niin homoseksuaalisuus lisääntyy,
prostitution,
prostituutio,
and pederasty, which is the attraction of older men to teenage boys.
Ja se sellainen ilmiö, missä vanhemmat miehet tuntevat viehätystä nuoriin poikiin.
Dr. Richard Lovelace in his book Homosexuality and the Church.
Tohtori Richard Lovelace kirjassaan Homoseksuaalisuus kirkossa.
He says that the homosexuality in an individual person,
hän sanoo, että homoseksuaalisuus yksilössä,
is not the direct punishment of his or her idolatry,
ei ole mikään suora rangaistus epäjumalan palveluksen harjoittamisesta,
but is the product of a damaged social fabric in a society of idolaters,
vaan on tällaisen epäjumalan palvelijoiden yhteiskunnan niin kuin vahingoittuneen sosiaalisen verkoston tuotetta.
He's commenting on the Romans 2 chapter on homosexuality.
Hän siinä kommentoi tätä roomalaiskirjeen lukua homoseksuaalisuudesta.
And just as I was talking in the lecture this afternoon on the polarized version of woman as virgin or whore,
ja niin kuin puhuin tänä iltapäivänä siinä luennossa tällaisesta naiskuvasta, jossa nainen nähdään joko neitsyönä tai huorana.
The ancient religions had this polarity of woman as virgin and whore in them.
Näissä ikivanhoissa uskonnoissa oli nimenomaan tämmöinen kaksitahoinen käsitys naisesta joko neitsyönä tai huorana.
The pagan religions.
Pakanauskonnoissa.
All the goddess religions, those religions that call God mother, have this polarity.
Kaikissa niissä uskonnoissa, joissa on jumalatar, niistä löytyy tämä ilmiö.
Feminist theologian, her name is Sarah Pomeroy.
Feministiteologi Sarah Pomeroy.
In her book Goddesses, Whores, Wives and Slaves,
kirjassaan jumalattaria, huoria, vaimoja ja orjia,
says the reason, for example, these goddesses are sometimes both whores and mothers.
Hän sanoi, että syy siihen, miksi nämä jumalattaret joskus kuvataan sekä huorina että äiteinä,
is so that respectable women as well as prostitutes could identify with God as mother, God as goddess.
On se, että sekä tällaiset kunnialliset naiset että prostituoidut pystyivät samaistumaan Jumalaan tai jumalattareen äitihahmoon.
What they fail to see is that they're affirming this view of woman as whore or virgin.
Mutta he eivät ymmärtäneet, että näin tehdessään he vahvistivat tätä näkemystä naisesta joko neitsyönä tai huorana.
The very thing that keeps women in bondage.
Juuri se asia, mikä sitoo naisia.
The Jewish scholar Dennis Prager.
Tämmöinen juutalainen oppinut
Dennis Prager.
Prager.
He talks about how the whole history of civilization.
Puhuu siitä, kuinka koko sivilisaation historian aikana.
Prior to the giving of the law to Moses.
Ennen Mooseksen lain antamista.
Is a history of women at the mercy of men's sexual urges.
Se on historiaa siitä, kuinka naiset olivat miesten seksuaalisten halujen armoilla.
Who in the goddess religion is having sex with the prostitutes?
Kuka näissä tällaisissa jumalatar-uskonnoissa harrasti seksiä niiden prostituoitujen kanssa?
Who in the goddess religions are the temple virgins saved for?
Ja ketä varten niitä temppelineitsyitä säilytettiin?
Male sexuality.
Ne palvelivat miesten seksuaalisuutta.
He says that with the giving of the law to Moses.
Hän sanoi, että Mooseksen lain antamisen kautta.
A boundary was put around male sexuality.
Niin miehen seksuaalisuudelle asetettiin rajat.
A boundary that also elevated woman from her devalued state of whore.
Ja ne rajat myös nostivat naisen pois siitä asemasta huorana.
An overvalued state as virgin.
Tai tämmöisestä ylikorostetusta asemasta neitsyönä.
And by saying one man, one woman, marriage.
Ja siinä laissa sanottiin yksi mies, yksi nainen, avioliitto.
And that this is what created civilization as we know it in the West.
Ja tämä oli länsimaisen sivistyksen alku, niin kuin me sen täällä tunnemme.
Men who are only concerned with getting as many with their sexual needs, only getting concerned with getting their sexual needs met.
Miehet, jotka välittävät vain siitä, miten heidän seksuaaliset tarpeensa tulee tyydytetyiksi.
Can't commit to woman.
Eivät voi antautua naiselle.
Much less to a career.
Tai sitoutua naiseen.
Much less to any of the creative endeavors for building a society.
I didn't get the thought in
that. Oh, the thought is that men whose sexual energy, whose all their energy is going into their sexuality, cannot give energy to building a career or even building a society. It all goes into their genitals, all their energy.
Yes. Siis miehet, joiden ainoa tavoite on heidän seksuaalisten halujensa täyttyminen, niin heillä ei ole energiaa yhteiskunnan rakentamiseen eikä energiaa uran luomiseen. Kaikki heidän energiansa tulee niin kuin käytettyä heidän sukupuolielintensä kautta.
And only in the Judeo-Christian worldview is woman truly valued.
Ja ainoastaan juutalaiskristillisessä maailmankuvassa naista todella arvostetaan.
And is man truly civilized?
Ja ainoastaan tämän maailmankuvan piirissä mies on oikeasti sivistynyt.
Now when man cannot relate to woman in all his gift, in all her giftedness.
Kun mies ei pysty olemaan suhteessa naiseen kaikessa naisen lahjakkuudessa.
When he cannot bless her or thank her.
Kun mies ei voi siunata naista, kiittää naista.
He turns to his own sex to relate to.
Niin hän kääntyy oman sukupuolensa puoleen ja etsii suhteita heihin.
In areas where woman is deemed unfit.
Sellaisilla alueilla, missä nainen katsotaan jotenkin kelpaamattomaksi.
Donald Blush in Is the Bible Sexist?
Donald Blush kirjassaan Onko Raamattu seksistinen?
Points out how a low view of woman in the Greco-Roman culture of St. Paul's day.
Osoittaa sen, kuinka alhainen käsitys naisesta Paavalin ajan kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa.
Resulted in older men seeking companionship with younger men.
johti siihen, että vanhemmat miehet etsivät kumppaneikseen nuorempia miehiä
rather than with their wives.
Vaimojensa sijaan.
And the result, he said, is what we find in 1 Corinthians 6:9.
Ja seuraus on se, mikä löytyy ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun 9. jakeesta.
Where there are two words in the Greek used for homosexual sin.
Missä on kaksi kreikan sanaa, joita käytetään homoseksuaalisesta synnistä.
One is sometimes translated male prostitute.
Yksi sana välillä käännetään tällaiseksi miespuoliseksi prostituoiduksi.
The second is often translated homosexual offender.
Ja toinen usein käännetään homoseksuaaliseksi rikoksen tekijäksi.
The liberals use this and say, well, Paul's simply condemning pederasty.
Ja Paavali tässä sanoo, että ei vaan sanotaan, liberaaliteologiat sanovat, että Paavali ainoastaan tuomitsee tämän toisen kaltaisen homoseksuaalisen käyttäytymisen.
But the fact is that second word for homosexual offender is the general Greek word used in other Greek literature for homosexuality.
Mutta se toinen sana, joka viittaa tämmöiseen rikoksen tekemiseen, niin se on se sana, mitä muussa kreikankielisessä kirjallisuudessa yleisesti käytetään kuvaamaan ketä tahansa homoseksuaalia.
Now Jesus broke into a pagan worldview that held woman as virgin or whore.
Eli Jeesus tuli sellaiseen pakanalliseen maailmaan, missä naista pidettiin joko neitsyönä tai huorana.
By coming through the womb of a virgin.
Ja hän tuli neitsyön kohdusta.
And extending his redemptive hand to prostitutes.
Ja hän ojensi lunastavan kätensä prostituoiduille.
He redeemed women from their overvalued and devalued state.
Hän lunasti naiset sekä heidän yliarvostetusta että aliarvostetusta asemastaan.
Now confessing the sin of misogyny is key to the healing of men and women alike.
Naisvihan tunnustaminen syntinä on avain sekä miesten että naisten parantumiselle.
It's key to helping homosexual men break into their true heterosexuality.
Se on avain homoseksuaali miesten pääsemiseksi niinku koskettamaan aitoa heteroseksuaalista miehuutta.
It's key to heterosexual men so that they can relate to women as persons.
Ja se on avain siihen, että heteroseksuaali miehet voivat olla suhteessa naisiin niinku persoonina.
It's key to women who hate their bodies.
Se on avain parantumiseen naisille, jotka vihaavat omia ruumiitaan.
Let me give you a list of what misogyny can look like in a man.
Mä annan teille nyt luettelonomaisesti asioita siitä, miltä tämmöinen naisviha saattaa näyttää, kun sitä on miehellä.
The blaming of woman.
Naisen syyttäminen.
This is just a common consequence of the fall.
Tämä on syntiin lankeemuksen yleinen seuraus.
Adam, after he eats the apple, he's been there the whole time Eve is talking to the serpent.
Adam haukattuaan siitä omenasta, hän on kyllä ollut paikalla kaiken aikaa, kun Eeva jutusteli sen käärmeen kanssa.
God says, Adam, did you eat from the apple?
Jumala kysyy Aadamilta, että söitkö sitä hedelmää?
What should he say?
Mitä Aadamin pitäisi vastata?
Yeah, I did.
Kyllä, mä söin.
Instead he says, the woman.
Mut sen sijaan hän sanoo nainen.
The one you put here.
Jonka sinä laitoit tänne.
She gave it to me.
Hän antoi sen minulle.
Twice he blames her, once he blames God.
Kaksi kertaa hän syyttää naista ja yhden kerran Jumalaa.
And finally he says, then I ate it.
Ja sitten lopulta hän sanoo, niin mä sit söin.
This capacity for men to blame women is really strong.
Ja tämä miesten kyky syyttää naisia on erittäin vahva.
And men have to own this, that this is part of the fall in them.
Ja miesten täytyy tunnustaa, että se on osa tätä langennutta tilaa heissä.
Another expression of this is pretending to value a woman's opinion when in conversation.
Toinen esimerkki tästä on se, että sä teeskentelet arvostavasi naisen mielipidettä keskustelussa hänen kanssaan.
But disregarding it once it's made.
Mutta sä et kuitenkaan niin kuin välitä siitä ollenkaan.
Or like the man in that staff meeting who when the woman said she disagreed, he turned his head from her and said, okay, tell me what it means with her looking at the back of his head.
tai se mies siellä työntekijäkokouksessa, joka kun hän kuuli, että tämä nainen oli eri mieltä hänen kanssaan, hän kokonaan käänsi selkänsä sille naiselle ja sitten puhui takaraivonsa kautta ja sanoi, että no, sano nyt sitten, mikä sulla on hätänä.
Misogyny can appear in Christendom as extreme teachings of submission of women to men.
Ja naisviha voi kristittyjen parissa ilmetä tämmöisinä äärimmäisinä opetuksina naisten alamaisuudesta.
So that the woman's always in the position of giving.
Eli naisen tulee aina olla antavassa asemassa.
And the man's always in a position of receiving.
Ja mies on aina ottava osapuoli.
And then it's the submission of women to men is emphasized outside of the biblical context of the submission of all believers to one another.
Ja tätä naisten alamaisuutta korostetaan ylitse sen, että Raamatussa puhutaan kaikkien uskovien alamaisuudesta toinen toisilleen.
I've also heard locker room talk between men when they're at the gymnasium.
Mä oon myös kuullut, kuinka miehet punttisalin pukuhuoneessa puhuu keskenään.
One common one is, I suppose God could speak through a woman, he spoke through Balaam's donkey.
Yksi yleinen on, että kai se Jumala nyt naisenkin kautta voi puhua, puhua se Bileamin aasinkin kautta.
Or I heard, and this is something that Jonathan Limpert's Greek father and grandfather said to him.
Tai Jonathan Limpertin kreikkalainen isoisä, joka sanoi.
But I've heard this at least 25 times.
Mut mä oon itse kuullut tämän ainakin 25 kertaa.
Once you put a bag over a woman's head, they're all alike.
Kun naisen päähän panee pussin, niin ne on kaikki ihan samanlaisia.
There can be an inability to rightly say thank you to a woman.
Saattaa olla kyvyttömyyttä antaa vilpitöntä kiitosta naisille.
An inability in a man to receive from a woman lest he feel indebted to her.
Ja mies ei pysty ottamaan naiselta vastaan mitään, ellei tunne olevansa kiitollisuuden velassa hänelle.
Walter Trobisch in his book All a Man Can Be.
Walter Trobisch kirjassaan All a Man Can Be, onko sitä suomeksi?
No. He talks about how this is a fear in man.
Hän puhuu siitä, että tämä on miehessä asuva pelko.
Another common characteristic of misogyny is how misogynistic men can band together.
Toinen yleinen piirre tässä naisvihassa on se, että miehet, joilla on se ongelma, helposti liittoutuvat keskenään.
They form these exclusive fellowship groups.
He muodostavat tämmöisiä eksklusiivisia yhteysklubeja.
They're only for men.
Jotka ovat vain miehille.
I'm not saying men shouldn't gather together and fellowship together.
Mä en tarkoita sitä, etteikö miesten pitäisi olla yhdessä ja viettää aikaa yhdessä.
But I'm talking when men purposefully band together and specifically exclude women.
Mut mä tarkoitan sitä, jos miehet niinku tarkoituksella haluavat sulkea naiset ulkopuolelle.
Sometimes they start these little church movements that eventually break up and die.
Joskus aloitetaan tällaisia kirkollisia tai uskonnollisia liikkeitä, jotka sitten yleensä hajoavat ja kuolevat.
But there's this masculine drive toward power in them.
Ja niissä on sellainen maskuliininen vallan tavoittelu.
And they see themselves as the chosen few on the cutting edge of Christianity.
Ja ne miehet näkevät yleensä itsensä niiksi harvoiksi valituiksi niin kuin kristillisyyden tällaisiksi huippuedustajiksi.
Or as the only one true historic church.
Tai että he ovat ainoa oikea historiallinen seurakunta.
They're at the mercy of the masculine in isolation from the feminine.
Ja he ovat sen maskuliinisuuden armoilla ja eivät ole niin kuin ollenkaan kosketuksissa feminiinisyyteen.
Which results in this raw drive toward power.
Mikä johtaa siihen vallan tavoitteluun.
Look at all the great tyrants of the world.
Katsokaa näitä kaikkia maailman suuria tyranneja.
Hitler, Mussolini, Stalin.
Hitler, Mussolini ja Stalin.
They're carbon copy of each other.
He ovat ihan kopioita toinen toisistaan.
They're all separated from any feminine qualities whatsoever in their own soul.
Heidän sielussaan ei ole mitään feminiinisiä ominaisuuksia tai he ovat erossa niistä.
These exclusive groups for men are almost always characterized by control.
Ja näiden tällaisten eksklusiivisten miesten ryhmien piirteenä on melkein aina kontrolli.
A woman named Dr. Margaret Rink, R-I-N-C-K, R-I-N-K rather.
Tällainen nainen, tohtori Margaret Rink.
And she wrote a book called Christian Men Who Hate Women.
Niin hän kirjoitti kirjan kristityistä miehistä, jotka vihaavat naisia.
It didn't sell very well.
Se ei jostain syystä myynyt kovin hyvin.
It's poorly titled.
Sillä oli huono otsikko tai nimi.
It's like if I wrote a book, you know, symbolically confused, sick and neurotic men.
Aivan niin kuin jos minä kirjoittaisin kirjan sairaat, neuroottiset, symbolien sekaannuksessa elävät miehet.
It's gonna buy a book with that title.
Niin kuka sellaisen nyt ostaisi?
I need to write to her and tell her to retitle this book.
Mun täytyisi kirjoittaa hänelle ja pyytää häntä keksimään parempi nimi tälle kirjalle.
But in her book she says that such a man's relationships with women, a man who's struggling with the hatred of women.
Mutta siinä kirjassaan hän sanoo, että tällaisten miesten suhteet naisiin
will be hallmarked by his need to control her on one hand.
Ne suhteet ovat sellaisia, että miehellä on tarve kontrolloida naista toisaalta.
But keep her at arm's distance on the other hand.
Mutta toisaalta pitää nainen välimatkan päässä.
This actually ends up translating in how these men in these exclusive fellowship groups relate to each other.
Ja tällä tavalla nämä miehet näissä ryhmissä usein ovat niin kuin toistensakin kanssa suhteissa.
They put up these little pyramid structures of authority.
Siellä on tämmöisiä auktoriteettirakennelmia, pyramidin kaltaisia.
A step-like pyramid like the pagan ziggurat temple.
Niin kuin tämmöinen pakanallinen temppeli, tämmöinen asteittain ylösmenevä rakennelma.
Bottom rung are all the women of Christendom.
Ja siellä alimmalla asteella ovat koko kristikunnan naiset.
Then it's the peon men, the nothing men.
Peon men. Ja sitten siellä on ne semmoiset mitään sanomattomat miehet.
Then it's some who are said to have a few teaching and leading gifts.
Sitten ovat ne miehet, joilla on joitakin opettamis- ja johtamislahjoja.
Those are always men.
Nämä ovat aina miehiä.
And all the prophets are always men.
Ja kaikki profeetat ovat tietysti aina miehiä.
That was the big suspicious thing to us about this prophetic movement a few years ago in the States.
Tämän takia me olimme vähän epäluuloisia sen profeettaliikkeen suhteen, joka oli Yhdysvalloissa muutamia
Everyone
vuosia
who
sitten.
Prophesied was a man.
Kaikki ne, jotka siellä profetoivat, olivat miehiä.
What about Anna in the temple when Jesus was born?
Entä Hanna siellä temppelissä, kun Jeesus syntyi?
Or the scriptures, yeah, your sons and daughters shall prophesy in Joel 2.
Tai Joelin profetiassa sanotaan, että teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat.
There was something misogynistic in that movement.
Siinä liikkeessä oli jotakin tämmöistä naisvihaa.
There was some good that came through it too.
Oli siinä myös hyviä piirteitä.
But when a movement has exclusively men doing everything, something is really wrong.
Mutta kun jossakin liikkeessä pelkästään miehet tekevät kaiken, niin siinä täytyy olla jotain vialla.
At the top of this little pyramid are three or four men.
Sen pyramidin huipulla on sitten 3-4 miestä.
They're so threatened by everyone below them.
Ja kaikki alapuolella olevat ovat niin uhkaavia heille.
That no one ever gets to the top other than these three or four.
Että kukaan ei koskaan pääse sinne huipulle näiden 3-4 lisäksi.
And the consequence is that both men and women alike who bind themselves to such structures are repressed.
Ja seuraus on se, että sekä miehet että naiset, jotka ovat mukana tällaisissa rakennelmissa, ovat hyvin niin kuin sidottuja.
One such movement in the United States was hallmarked by anti-intellectualism and experience-oriented Christianity.
Erään tällaisen liikkeen semmoisia leimaantavia piirteitä Yhdysvalloissa oli kaiken älyllisyyden vastustaminen ja kokemusten korostaminen.
I met one of these men who had formerly been the leader.
Tapasin yhden näistä miehistä, joka oli ollut sen johtajana aiemmin.
He warned me about going to seminary.
Hän varotti minua pappisseminaariin menosta.
Now, had I been going to a liberal seminary like, you know, Harvard, I could have understood the warning.
Jos mä olisin ollut menossa johonkin tämmöiseen liberaaliteologiseen paikkaan, johonkin Harvardin tapaiseen paikkaan, niin mä olisin ymmärtänyt sen varoituksen.
But I was attending one of the finest evangelical seminaries in the United States.
Mutta mä olin yhdessä hienoimmista evankelikaalisista pappiskouluista Yhdysvalloissa.
And he routinely did this to men so they would not become smarter than him.
Ja hän teki tämän miehille, koska hän ei halunnut, että kenestäkään tulisi fiksumpi kuin hän itse oli.
One of the men who eventually broke away from this man.
Ja yksi niistä miehistä, joka lopulta sitten niin kuin irrottautui tästä
who was a seminary graduate,
johtajasta, hän oli myös saanut pappiskoulutuksen.
Said to me, I sat on my seminary education for 10 years waiting to be released into ministry.
Hän sanoi, että mulla oli tämä koulutus 10 vuoden ajan, mutta mä niin kuin odotin, kunnes mä pääsisin käyttämään sitä palvelemaan jossain.
Anyone who breaks out of one of these groups?
Jos joku lähtee tällaisesta rakennelmasta,
is said to have a disobedient and rebellious spirit.
Niin heillä aina sanotaan olevan tämmöinen kapinallinen henki.
And their primary need is to keep control. And so when their problems are revealed, what they do is they cover up each other's shady dealings.
Suurin tarve on kontrolloida, ja jos jotkut ongelmat ja virheet paljastuvat, niin sitten he nopeasti yrittävät niitä peitellä toinen niin kuin toisensa puolesta.
What happens to the wives in men who join such groups?
Ja mitä tapahtuu niiden miesten vaimoille, jotka liittyvät tällaisiin ryhmiin?
They take on a less and less important role in the men's lives.
Niiden vaimojen rooli miesten elämässä, se on yhä niin kuin vähemmän tärkeä.
Because attaining and maintaining the acceptance of the men at the top is all important.
Koska sen miehen elämän niin kuin nielee se, että hän pitää yllä ja saa hyväksyntää ja arvostusta niiltä toisilta miehiltä.
These men are unaffirmed.
Koska näitä miehiä ei ole vahvistettu.
And these three men at the top are father figures, and they're trying to get their affirmation from these fathers at the top.
Ja siellä rakennelman huipulla olevat miehet ovat tietysti isähahmoja, ja kaikki ne toiset miehet yrittävät heiltä saada vahvistusta itselleen.
I heard two men once describe their relationship as if it were a marriage.
Mä kuulin tällaisten miesten joskus kuvaavan suhdetta toisiinsa aivan niin kuin se olisi ollut avioliitto.
These men had the sickest enmeshed relationship I've seen in many years.
Ja näiden miesten välinen suhde oli niin kuin sairain ja tämmöinen sekavin, mitä mä oon nähnyt moneen vuoteen kenelläkään.
When one of them, one was a Christian leader, the head of a church, the other was a businessman.
Yksi oli kristitty seurakunnan johtaja ja toinen oli liikemies.
When the businessman was transferred 500 miles away,
kun se liikemies siirrettiin noin 800 kilometrin päähän,
his wife was so happy.
Niin hänen vaimonsa oli hyvin onnellinen siitä.
Because she would get her husband back.
Koska hän sai sillä tavalla miehensä takaisin.
The horrifying outcome of this is a parallel to what St. Paul found in Corinth.
Ja kammottava seuraus tästä on sama asia, minkä Paavali tapasi Korintossa.
Men relating amiss to men in lieu of relating aright to woman.
Että miehet ovat vääränlaisissa suhteissa keskenään sen sijaan, että olisivat oikeassa suhteessa naisten kanssa.
Everybody loses in this system.
Ja kaikki menettävät ja kärsivät tällaisessa systeemissä.
It's not unusual to ask women to have to renounce misogyny and confess it as a sin as well.
Tämä ei ole epätavallista, että täytyy myös pyytää naisia sanoutumaan irti naisvihasta ja tunnustamaan se syntinä.
Some of the subtle ways in which misogyny appears in women.
Joitakin salakavalia tapoja, joilla naisviha voi ilmetä naisissa,
is that they value men's opinions above women.
On se, että he arvostavat miesten mielipiteitä enemmän kuin naisten.
Regardless of the expertise of the man who's speaking.
Täysin niin kuin riippumatta sen miehen asiantuntemuksesta.
I had a friend who was a missionary in a Muslim country.
Mulla oli ystävä, joka oli lähetystyöntekijä muslimimaassa.
A medical missionary.
Tämmöinen lääketieteellistä työtä tekevä tai lääkäri.
And there was a superstition in the country that you should only breastfeed your child on one side.
Ja siellä maassa oli semmoinen taikausko, että lasta pitäisi imettää vain toisella puolella.
And she was trying to convince this Muslim woman that she needed to breastfeed her child on the other side, otherwise the child was going to die within the day.
Ja hän yritti vakuuttaa tälle musliminaiselle, että hänen täytyisi imettää sitä lastaa molemmista rinnoista tai lapsi kuolisi.
And my friend had learned enough of the native language.
Ja mun ystäväni oli oppinut sitä paikallista kieltä riittävästi.
And she cried out to God, this woman isn't hearing me. What can I do?
Ja hän huusi Jumalan puoleen ja kysyi, että mitä mun pitää tehdä, tämä nainen ei kuuntele minua.
And so she went and got the mechanic who had no expertise in medicine whatsoever.
Ja hän meni hakemaan mekaanikon, jolla ei ollut mitään ymmärrystä lääketieteestä.
And he told her, feed your baby on the other breast.
Ja se mies sanoi sille naiselle, että imetä sitä lastasi toisestakin rinnasta.
She said, okay, and she walked away.
Ja nainen sanoi, että no hyvä on, ja lähti pois.
But because she doesn't value the opinion of another woman.
Mutta hän ei arvostanut sen toisen naisen mielipidettä.
Her baby almost died.
Hänen vauvansa melkein kuoli sen tähden.
Sometimes women despise weak women.
Joskus naiset halveksivat heikkoja naisia.
Because their mothers were weak in the presence of misogynistic men.
Koska heidän äitinsä olivat heikkoja naisvihaisten miesten edessä.
There can be a sense of competition in relation to men.
Ja saattaa tulla kilpailu suhteessa miehiin.
And an attempt to become more masculine so that they may compete.
Ja yritys tulla maskuliinisemmaksi, jotta voisi kilpailla.
They can prefer their sons over their daughters.
Ja naiset voivat suosia poikiaan tyttärien sijaan.
They blame or scapegoat their mothers.
Ja he syyttelevät äitiään, tekevät äidistä syntipukin.
For problems in the home which ought to be shared with or completely owned by the father.
Ja sellaisista ongelmista perheessä, joista on aivan yhtälainen vastuu isällä.
They have this need to be heard and understood by men.
Ja heillä on tarve siihen, että miehet kuuntelevat ja ymmärtävät heitä.
This woman who used to cut her eyelashes and her hair was really short.
Tämä nainen, joka leikkasi silmäripsensä ja ajeli tukkansa.
She used to say to me, but you don't understand me.
Niin hän aina sanoi mulle, että mut sä et ymmärrä mua.
And I have very good listening skills and a good auditory memory.
Mulla on erittäin hyvät tämmöiset kuuntelijan taidot ja mä muistan hyvin asiat, mitä mä oon kuullut.
I said, all right, you sit right there. I'm going to tell you everything you've told me for the last 20 minutes.
Ja mä sanoin, että istu nyt siihen, niin mä kerron sulle kaiken, mitä sä oot sanonut mulle viimeisen 20 minuutin aikana.
So I just told her.
Ja kerroin hänelle.
And she said, but you didn't listen with your heart.
Mut sitten hän sanoi, mut sä et kyllä kuunnellut sydämelläsi.
There was nothing I could do to convince this woman that I really understood her.
Ja mä en pystynyt tekemään mitään vakuuttaakseni tämän naisen siitä, että mä todella ymmärsin häntä.
Like her, she had this unconscious wish she were a man.
Hänellä oli tiedostamaton tarve, toive olla mies.
This happens to women who have misogyny. They wish they were men.
Tämä tapahtuu naisille, jotka joutuu elämään naisvihan ilmapiirissä. He toivovat olevansa miehiä.
Hers became conscious and she, you know, thought she was male. She said she was a transsexual.
Ja hän tiedosti sen asian ja hän sanoi olevansa transseksuaali mies naisen ruumiissa.
She would have her chromosomes tested.
Ja hän meni tämmöisiin kromosomitesteihin.
Hoping that it would come back that she was an XY.
Ja hän toivoi, että sieltä löytyisi se tieto, että hän on XY.
Finally she went to a female doctor because she was certain the men weren't doing it right.
Ja sitten hän meni naislääkärin luo, koska hän oli niin vakuuttunut siitä, että miehet ei tehnyt sitä kunnolla.
She still came back XX.
Ja edelleen hän oli XX.
She was terribly disappointed.
Ja hän oli valtavan pettynyt siitä.
When it came time to pray for her.
Kun tuli aika rukoilla hänen puolestaan.
This is after 2 years I was working with her.
2 vuoden jälkeen, kun olin ollut hänen kanssaan.
The first thing that came up was this picture of her as a man.
Ensimmäinen asia, mikä nousi, oli kuva hänestä miehenä.
And then there was a picture of her as in her childhood, in her school yearbook when she was like in the sixth grade.
Ja sitten kuva hänen kouluvalokuvansa, missä hän oli noin 6. luokalla.
With her hair all cut off and looking like a boy.
Ja hänen tukkansa oli leikattu lyhyeksi ja hän näytti pojalta.
And then she began telling us the horrifying abuse she experienced at the hands of both her mother and her father.
Ja sitten hän alkoi kertoa meille siitä kammottavasta hyväksikäytöstä, jonka kohteeksi hän oli joutunut sekä isänsä että äitinsä taholta.
Her mother, she had 4 brothers. She would sit there and her mother would tell her all about her brothers all day long. Your brothers did this, your brothers did that. They're so wonderful. Your brothers did this, your brothers did that.
Hänellä oli 4 veljeä ja äidillä oli tapana päivästä toiseen kertoa hänelle kaikista niistä ihmeellisistä urotöistä, joita veljet olivat tehneet.
She had to clean their rooms.
Hänen täytyy siivota veljen huoneet.
Her name is Kristen in my book.
Hänen nimensä on Christine minun kirjassani.
And but her mother had the power in the house though.
Mutta hänen äidillään oli valta siinä kodissa.
She had this memory come up of being in a bathroom.
Ja hänelle nousi sellainen muisto, kuinka hän oli kylpyhuoneessa.
And her father was there with her brothers.
Ja hänen isänsä oli siellä veljen kanssa.
And her father was looking at her with lust.
Ja hänen isänsä katsoi häntä himokkaasti.
And her mother heard something going on.
Ja äiti kuuli, että jotain oli meneillään.
And with one word her mother said, or a few sentence words, whatever's going on in there, stop.
Ja äiti huusi sieltä, että mitä hyvänsä siellä onkin meneillään, niin lopettakaa.
Her mother had the capacity just to stop things like that in the house. She had the full control of the house.
Äiti kontrolloi sitä kotia täydellisesti.
Her mother was a first class misogynist.
Ja hänen äitinsä oli ensiluokkainen naisvihaaja.
Sometimes men are misogynists because their mother were like Kristen's mother.
Ja joskus miehet vihaavat naisia, koska heidän äitinsä olivat tämän Kristenin äidin kaltaisia.
Raised by misogynists themselves.
Ja heidät itsensä oli kasvatettu naisvihan ilmapiirissä.
They need to be in control all the time.
Heidän täytyy kaiken aikaa hallita ja kontrolloida asioita.
They hover over their sons and their daughters.
Ja he ovat sekä poikiensa että tyttäriensä ympärillä häärimässä.
And they violate all their boundaries.
Ja he rikkovat kaikki lasten rajat.
And then like John later they have to get an emotional divorce from their mother.
Ja niin kuin Johnin tapauksessa täytyy tulla tämä emotionaalinen avioero äidistä.
I did too. My mother valued me over the girls in my family.
Myös minun äitini arvosti minua enemmän kuin tyttäriään.
But my mother didn't have the strength of personality that John's mother did.
Mutta äitini persoonallisuus ei ollut yhtä voimakas kuin Johnin äidin.
My mother was not a commanding presence.
Mun äitini ei ollut tällainen kaiken täyttävä läsnäolo.
We would like to pray now for this, for men and women alike.
Me haluaisimme nyt rukoilla tätä sekä miesten että naisten kohdalla.
We realize that you're tired.
Ymmärrämme, että olette hyvin väsyneitä.
And we'll just see what the Holy Spirit does.
Eli katsotaan, mitä Pyhä Henki tekee.
You just never know.
Sitä ei koskaan tiedä.
Come, Holy Spirit, come.
Tule, Pyhä Henki, tule.
Lord, I pray that you will reveal first to the men here.
Herra, mä rukoilen, että sinä ensin näytät täällä oleville miehille.
Any misogyny in their background.
Heidän taustassaan mahdollisesti olevan naisvihan.
Not to shame them, Lord.
Ei niin, että he häpeäisivät.
But to love them.
But to love them in freedom. Vaan että sinun rakkautesi kohtaisi heitä.
Kalayandala koryoshi. I pray, Lord, you'll also reveal this to any woman here.
Mä pyydän, että sä paljastat tämän myös naisille täällä.
Show them if they have hated being a woman.
Näytä, jos he ovat vihanneet naisena olemista.
Kolondalangara ja tushandala koryotai. And Lord, if this hatred of woman,
ja Herra, jos tämä naisviha
is due to an overpowering mother,
johtuu tällaisesta kontrolloivasta voimakkaasta äidistä,
one that they need to get an emotional divorce from,
äidistä, josta täytyy saada tämmöinen emotionaalinen ero,
one whose octopus-like tentacles they need to pull out of their mouth.
Äidistä, jonka mustekalan lonkerot täytyy saada ulos sisältään.
Lord, I pray even now that they can bring their hand to their mouth if it's a tentacle.
Herra, mä rukoilen, että miehet voivat tuoda käden suulleen, jos he tuntevat tällaisia lonkeroita olevan.
and with your power separate themselves from this negative internalized image of mother and just pull it out.
Ja Herra, sinun voimallasi he voivat erottautua tästä sisäisestä negatiivisesta äitihahmosta.
Many of you need to do this just even in the spirit, just bring your hand to your mouth and pull out that tentacle that's wrapped around your body, even down to your genitals.
Monien teistä täytyy tehdä tämä hengessä ja vetää ulos sieltä ne lonkerot, jotka ulottuvat teidän sukupuolielimiinne saakka.
Some of you see it as diseased umbilical cords going from your mother to you.
Jotkut teistä näkevät sen semmoisena sairaana napanuorana, joka ulottuu äidistä sinuun.
I pray now that with the sword of the spirit, andala kurioshi.
Mä rukoilen Herra, että hengen miekalla.
You can just take the sword of the spirit and cut through those diseased umbilical cords.
Sinä voit leikata poikki ne sairaat napanuorat.
And become separate from the negative aspects of your mother.
Ja sinä voit tulla erotetuksi äitisi negatiivisista puolista.
Shandalaku. Now for anyone here where this has resulted in hating woman.
Nyt jos täällä on sellaisia, joiden kohdalla tämä on vienyt naisten vihaamiseen.
Or if your hatred of woman has been inherited from your father.
Tai jos sinä olet perinnyt naisvihan isältäsi.
And not related to any overwhelming fault in your mother.
Ja se ei liity mihinkään äitisi ominaisuuksiin.
I want you to pray after me.
Niin mä haluan, että te rukoilette minun perässäni.
I confess to you, Lord, the sin of misogyny.
Minä, Herra, tunnustan sinulle naisvihan syntinä.
I confess it to you in my society.
Tunnustan sen omassa yhteiskunnassani.
I confess it to you in the church.
Tunnustan sen seurakunnassa.
And in the name of Jesus, I renounce misogyny.
Ja Jeesuksen nimessä minä sanoudun irti naisvihasta.
Kolojondili koro jo shantili didiki kilitai andala koroto. Himbili asha tala kurio di yondala kurio shai. For every man here I pray this.
Jokaiselle miehelle täällä minä rukoilen.
Lord, I thank you that I came through the womb of woman.
Herra, kiitos siitä, että minä synnyin naisen kohdusta.
I thank you, Lord, that woman has been the life source of my body.
Kiitos siitä, että nainen on ollut elämäni ravinnon lähde.
And that through the womb of a virgin all the world was blessed.
Ja että neitsyen kohdun kautta koko maailma tuli siunatuksi.
I confess, Lord, I have felt indebted to woman.
Tunnustan, että olen tuntenut olevani velassa naiselle.
And I have been unable to bless her.
Enkä ole pystynyt siunaamaan häntä.
And give to her.
Ja antamaan hänelle.
Forgive me, Lord, my sin against her.
Herra, anna minulle anteeksi syntini naista kohtaan.
Omba ala korio shandala tu. Kolondi, show me now any woman that I have projected onto.
Näytä minulle nyt, jos on joku nainen, johon olen heijastanut näitä tunteita.
Whether she be wife, mother, sister or colleague.
Oli hän sitten vaimo, äiti, sisar tai kollega.
I will ask her forgiveness as you lead me, Lord.
Haluan pyytää häneltä anteeksi, niin kuin sinä johdatat, Herra.
And Lord, I pray now for the women here.
Ja Herra, rukoilen nyt naisille täällä.
Who have been afflicted with the sin of misogyny?
Joita tämä naisvihan synti on haavoittanut.
Especially as this sin has come against them.
Erityisesti kun se synti on tullut heitä vastaan.
I pray, Lord, that you will show her those black cords of misogyny wrapped around her soul.
Herra, mä pyydän, että sä näytät näille naisille ne naisvihan mustat kahleet, jotka ovat kietoutuneet heidän sielujensa ympärille.
And I pray an atonement prayer over every woman here.
Ja mä rukoilen lunastavan sovitusrukouksen kaikkien näiden naisten ylle täällä.
I command the sin of misogyny that has come against you.
Ja mä käsken sen naisvihan synni, joka on tullut sinua vastaan.
To come off your soul.
Lähtemään sinun sielustasi.
I command it to come off like thick black cords off your body.
Mä käsken niiden mustien siteiden lähteä sinun ruumiistasi.
I thank you, Lord Jesus, men do not minister.
Miehet eivät mene näiden naisten luo.
I command those thick black cords of misogyny to lift off your body.
Mä käsken niiden paksujen mustien köysien nousta ja lähteä teidän ruumiistanne. Ainoastaan naiset lähtevät palvelemaan.
I thank you, Lord, for lifting those cords of misogyny off their body and binding that sin away from them.
Kiitos Herra, että sinä nostat ne köydet heidän yltään ja sinä sidot sen synnin ja otat sen pois heidän päältään.
Thank you, Lord, that these women have the freedom to scream out that hatred lodged in them.
Kiitos Herra, että nämä naiset saa huutaa ulos sitä vihaa, joka on heidän päälleen pantu.
I confess sexual abuse against women.
Herra, minä tunnustan seksuaalisen hyväksikäytön naisia kohtaan.
And I lift off that sin off of their body.
Ja nostan sen synnin pois heidän päältään.
Ho balandi di 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 ki andalaka yandara ya kurio shai. The sins of fathers and brothers I confess against you.
Minä tunnustan isien ja veljien synnitteitä vastaan.
Of uncles and grandfathers.
Enojen ja setien ja isoisien synnit.
Pastors and priests.
Pastoreiden synnit ja seurakunnan johtajien synnit.
Teachers and neighbors.
Opettajien ja naapureiden synnit.
Lift these sins off these your daughters, Lord.
Nosta nämä synnit näiden tyttäriesi päältä, Herra.
May your cross be high above us all.
Nosta ristisi korkealle meidän yläpuolellemme.
Thank you, Lord Jesus, that this is coming right into your body.
Kiitos, että kaikki tämä tulee suoraan sinun ruumiiseesi, Jeesus.
Any man here who the words against women have been attached to their soul.
Jos jonkun miehen sieluun ovat kiinnittyneinä nämä sanat naisia vastaan.
Hateful words spoken against women by your fathers or grandfathers.
Vihan täyteisiä sanoja naisia vastaan, joita isäsi tai isoisäsi on puhunut.
I lift those words off your ears, men.
Niin minä nostan ne sanat pois teidän korvistanne, miehet.
And lift them off your soul.
Nostan ne pois teidän sielustanne.
Every hateful word against woman ever spoken in anyone's ear.
Kaikki vihan täyteiset sanat naisia kohtaan, mitä on puhuttu kenenkään korviin.
Any sinful glances or looks of misogyny and evil eye.
Tai tämmöisiä ilkeitä silmäyksiä tai jotakin eleitä, jotka olivat täynnä naisvihaa.
Yandalakur, any curses spoken against women.
Kiroukset, jotka on puhuttu naisia vastaan.
We break these curses in Jesus' name.
Murramme ne kiroukset Jeesuksen nimessä.
Shundili korjo tai kabalandi shatiliku. Hantala korio shidili akai. Ombarada korio tai andi shandalaku. Ondala korio shitili kai. Handala korio tikiti shombalandoloko. Praise you, Lord.
Ylistämme sinua, Herra.
Now, Lord, I pray that you would stretch forth your hand.
Herra, rukoile nyt, että sinä ojennat kätesi.
And let your hand of blessing come.
Ja anna sinun siunauksesi tulla.
And say, I proclaim to you, woman.
Minä julistan sinulle, nainen.
That you are in my image.
Että sinä olet minun kuvakseni tehty.
That I do value you.
Minä arvostan sinua.
I proclaim my yes to you.
Minä julistan sinulle kyllä.
I bless you.
Minä siunaan sinua.
I bless you in Jesus' name.
Minä siunaan sinua Jeesuksen nimessä.
Lord, let the blessing come into these women.
Herra, anna siunauksesi tulla näihin naisiin.
Handala korjo ti shopala katai. Yandala kurio shandala kai yandala kurio ndala kara yandi shantika tu. Habalanda. Now I would like the men to stand.
Mä haluaisin nyt miesten seisovan.
And as male priests in the priesthood of all believers.
Ja miespuolisina pappeina kaikkien uskovien pappeudessa.
I want you to stand as true priests.
Mä haluan teidän nyt seisovan pappeina.
In fact, I want all the men to come around and make a circle around the women around you. Just some come to the front, some go to the sides.
Mä haluan, että te miehet tulette ja muodostatte ringin kaikkien näiden naisten ympärille.
And I want you to stretch forth your hands.
Ja mä haluan, että te ojennatte kätenne.
And if even in faith, this is the only way you can do it.
Ja jos voitte tehdä sen vaikka vain uskossa.
Stretch forth your hands to the women.
Niin ojentakaa silti kätenne naisten puoleen.
And you pray to bless them in the spirit.
Ja rukoilkaa hengessä ja siunatkaa naisia.
Say, I bless you, woman.
Sanokaa, minä siunaan sinua, nainen.
I bless you, woman.
I thank God for you.
Kiitän Jumalaa sinusta.
I thank God for you.
I thank you for giving to me.
Ja kiitän sinua siitä, että olet antanut minulle.
Kolondi handala karayatu yondili shondalaku yandalaku. I pray you'll strengthen the true masculine in every man here.
Mä rukoilen, että sä vahvistat jokaisen miehen oikeaa maskuliinisuutta tällä hetkellä.
And the true feminine.
Ja oikeaa feminiinisyyttä.
And I pray, Lord, that they can pray in the spirit to love women aright.
Ja mä pyydän, että he voivat hengessä rukoilla niin, että he voivat rakastaa naisia oikein.
For some of you men, this is the first time you've had an outwardly directed experience of blessing women.
Joillekin teistä miehistä tämä on ensimmäinen kerta, kun teitä on kehotettu siunaamaan naista.
For several of the men struggling with homosexuality, this is your first truly heterosexual experience.
Ja joillekuille miehistä, joilla on ollut homoseksuaalisia ongelmia, niin tämä on teidän ensimmäinen oikeasti heteroseksuaalinen kokemuksenne.
Giving to woman.
Te annatte naiselle.
Thank you, Lord, that even in the spirit they can give to woman.
Kiitos Jeesus, että hengessä he voivat antaa naisille.
Thank you, Lord. Shandalan korioti. Obarata shandala kai andala kurion dididiki. I want the men to sing the Jesus song with me, the Jesus song.
Mä haluan miesten nyt laulavan minun kanssani.
Jesus. 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 Lord, I pray that in your holiness every woman can receive this.
Herra, mä rukoilen, että sinun pyhyydessäsi jokainen nainen voi ottaa tämän vastaan.
And be blessed in their true feminine.
Ja että tulla siunatuiksi todellisessa feminiinisyydessään.
And I pray that every man can come alive to his true feminine.
Ja rukoilen, että jokainen mies voi herätä eloon hänessä olevalle feminiinisyydelle.
As he has given out to woman.
Kun hän on antanut naiselle.
As he has acknowledged his indebtedness to her.
Kun hän on tunnustanut olevansa naiselle velkaa.
I pray that genuine and sincere thanks for woman would come up in their hearts.
Ja mä rukoilen, että todellinen aito kiitollisuus naista kohtaan nousisi heidän sydämissään.
And I pray that would grow and grow in every man here.
Ja mä rukoilen, että se kasvaisi ja kasvaisi jokaisessa täällä olevassa miehessä.
Thank you, Lord, that every man here can identify with his Lord.
Kiitos, että jokainen mies täällä voi samaistua Herransa kanssa.
And learn to give to woman as Christ gave to the church.
Ja oppia antamaan naiselle niin kuin Kristus antoi seurakunnalle.
Giving even unto death.
Antoi niin, että meni kuolemaan seurakunnan puolesta.
Thank you, Lord, for this blessing falling on the women.
Kiitos tästä siunauksesta, joka tulee naisten päälle.
And also falling on the men.
Ja myös miesten päälle.
As they give out.
Kun he antavat.
Thank you, Lord, that hearing from you, well done, good and faithful servant, is their only necessary reward.
Kiitos, Herra, että ainoa tarpeellinen palkkio heille on se, että sinä sanot, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija.
Thank you, Lord, that man and woman together are your image.
Kiitos, Herra, että mies ja nainen yhdessä on sinun kuvasi.
As we were praying, I saw angels come to each one. These are the angels that have been with us all day. There have been hosts of them all day.
Kun me rukoilimme, mä näin, että ne enkelit, joita on ollut joukko täällä koko päivän, tuli teidän kaikkien luo.
And over each of you women, they were lifting the sword between the genders.
Ja jokaisen he nostivat pois sen sodan miekan teidän päältänne, joka on ollut sukupuolten välillä.
Thank you,
Jesus, for doing this.
Thank you, Lord. Koloshundilikai. Yondilikurondalakai. And I thank you, Lord, that for many men here.
Ja minä kiitän Herra siitä, että monille miehille täällä.
There is a joy in knowing.
Heillä on ilo sen tietämisessä.
That he can give to woman.
Että hän voi antaa naiselle
and receive from her
ja ottaa naiselta vastaan
in a non-sexual way.
Ei seksuaalisella tavalla.
And I thank you, Lord, that they can look at woman even now.
Ja kiitän Herra siitä, että miehet voivat katsoa naisia tällä hetkellä
and see some of themselves in her.
Ja nähdä jotakin itsestään heissä.
And like Adam said, this is bone of my bones.
Niin kuin Adam sanoi, tämä on luu minun luistani.
And flesh of my flesh.
Ja liha minun lihastani.
She's woman.
Hän on nainen.
Man with a womb. Man with a womb.
Mies, jolla on kohtu.
I thank you, Lord, for her.
Kiitän naisesta.
I thank you, Lord, for every man here.
Kiitän jokaisesta miehestä täällä.
Standing in the true masculine.
Joka seisoo oikeassa aidossa maskuliinisuudessa.
Blessing and giving.
Siunaten ja antaen.
Thank you, Lord, for the obedience of all your people.
Kiitos, Herra, kaikkien omiesi kuuliaisuudesta.
Thank you, Lord, for forming more of your image here this night.
Kiitos, että enemmän sinun kuvaasi muodostuu täällä tänä iltana.
Amen.
Amen.
These healings will continue.
Tämä paraneminen vielä jatkuu.
In both the men and the women alike.
Sekä miehissä että naisissa.
Have a good and restful night.
Viettäkää oikein hyvä ja levollinen yö.
And we will see you in the morning.
Ja näemme teidät aamulla.